My dear brethren,
saudara-saudara yang saya sayangi, inilah suatu keistimewaan bagi saya untuk berada bersama kamu dalam perjumpaan seluruh dunia imamat Tuhan. Malam ini saya akan bercakap tentang persediaan keimamatan, baik persediaan sendirian maupun itu yang kita sediakan untuk orang lain. Kebanyakan dari kita kadang-kadang tertanya-tanya, adakah saya bersedia untuk tugas ini dalam imamat? Jawaban saya, ya, kamu telah bersedia. Tujuan saya hari ini ialah membantu kamu mengenali persediaan itu dan mendapat keberanian darinya. Seperti kamu tahu, imamat Harun juga dinamai imamat persediaan. Kebanyakan besar dalam ini adalah dekon, pengajar dan imam yang muda berumur 12 sehingga 19 tahun. Kita boleh berfikir bahawa persediaan keimamatan terjadi semasa tahun-tahun dalam keimamat Harun. Tetapi Bapa kita di syurga telah mempersiapkan kita sejak waktu kita diajar dalam hadiratnya di kerajaannya sebelum kita dilahirkan. Dia sedang menyediakan kita malam ini. Dan dia akan terus menyediakan kita selama kita biar dia. Tujuan semua persediaan keimamatan pada masa pradunia serta dalam kehidupan ini ialah untuk mempersiapkan kita dan mereka yang kita layani demi pihaknya untuk kehidupan kekal. Beberapa antara pelajaran pertama pada masa pradunia pastinya merangkumi rancangan keselamatan dengan Yesus Kristus dan korban tebusannya pada pusatnya. Kita bukan diajarkan rancangan saja, tapi kita juga berperan dalam majlis di mana kita memilihnya. Kerana tirai kelupaan ditempatkan atas minda kita pada kelahiran, kita diwajibkan untuk mendapat suatu cara untuk belajar kembali dalam kehidupan ini apa yang pada masa dulu kita tahu dan pertahankan. Sebahagian persediaan kita dalam kehidupan ini ialah mencari dan mendapat kebenaran yang berharga itu agar kita boleh memperbarui tekad kita padanya dengan mengikat perjanjian. Itu telah mewajibkan kita untuk mempunyai iman, kerendahan hati dan keberanian serta bantuan dari orang-orang yang telah mendapat kebenaran dan kemudian mengongsikannya dengan kita. Mereka mungkinlah ibu bapa, para mubalig atau kawan. Tetapi bantuan itu adalah sebahagian dalam persediaan kita. Persediaan keimamatan kita sentiasa merangkumi orang lain yang sudah disediakan untuk menawarkan kepada kita peluang untuk menerima Injil dan kemudian memilih untuk bertindak dengan mentaati perjanjian-perjanjian agar boleh masuk hati kita. Untuk memenuhi syarat-syarat kehidupan kekal, pelayanan kita dalam kehidupan ini mesti merangkumi bekerja dengan sepenuh hati, akal budi dan daya kita serta berusaha menyediakan orang lain untuk kembali ke Tuhan Bapa bersama dengan kita. Jadi, sebahagian daripada persediaan keimamatan yang akan kita alami dalam kehidupan ini ialah peluang untuk melayani dan mengajar orang lain. Termasuk dalam ini mungkinlah menjadi seorang pengajar dalam gereja, bapa yang bijaksana dan menyayangi, ahli dalam sekoram dan mubalig bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan kesempatan. Namun, keadaan persediaan kita akan bergantung pada kita sendiri. Niat saya malam ini ialah menunjukkan beberapa pilihan penting yang diperlukan agar persediaan keimamatan berjaya. Pilihan yang baik oleh dia yang melatihkan maupun oleh dia yang dilatihkan bergantung pada suatu pemahaman tentang macam mana Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya dalam imamat. Pertama, dia memanggil orang baik muda maupun tua yang mungkin nampak lemah dan sederhana kepada orang-orang di dunia dan bahkan kepada diri sendiri. Tuhan boleh mengubahkan kelemahan tersebut itu ke dalam kekuatan. Mengetahui ini akan mengubah macam mana seorang pemimpin yang bijaksana memilih untuk melatihkan dan itu boleh mengubah semacam mana seorang pemegang imamat membalas pada peluang perkembangan yang dia tawarkan. Mari kita menimbangkan beberapa contoh. Satu kali saya seorang imam tak berpengalaman dalam cabang yang besar. Uskup saya menelpon saya pada petang satu hari Ahad. Dia tanya, kamu ada masakah untuk pergi bersama saya? Saya perlu bantuan kamu. Dia cuma menjelaskan bahwa dia mau saya untuk pergi sebagai rakannya untuk melawat seorang grup wanita yang tidak saya kenal yang berada tanpa makanan, yang perlu belajar macam mana mengurus uang dia lebih baik. Saya tahu uskup saya ada dua penasihat berpengalaman dalam lembaga uskupnya. Kedua-dua matang dan mempunyai banyak pengalaman. Satu menjadi seorang penguasa umum dan yang lain adalah seorang hakim yang terkenal. Saya baru dipanggil sebagai penolong pertama bagi uskup dalam quorum imam. Dia tahu bahwa saya belum faham banyak tentang asas kebajikan. Saya tahu kurang lagi tentang perkara keuangan pribadi. Saya belum mengisi sepucuk cek, mempunyai akaun bank, dan belum pernah melihat belanjawan pribadi. Namun, walaupun saya belum berpengalaman, saya merasa bahwa dia sungguh serius bila dia berkata, saya perlu bantuan kamu. Sikit demi sikit, saya memahami tujuan uskup yang diilhami itu. Dia melihat dalam saya satu peluang yang hebat untuk mempersiapkan seorang pemegang imamat. Saya yakin dia tidak melihat dalam remaja itu yang tak punya perlatihan seorang ahli bakal dalam lembaga uskup utama. Namun, pada hari itu dan selama saya mengenal dia, memperlakukan saya sebagai projek persendian yang berpotensi. Nampaknya bahwa dia suka itu, tetapi itu memang kerja baginya. Semasa membuat perjalanan kembali ke rumah saya selepas melewat balu yang memerlukan itu, dia berhenti dan meletak keratanya. Dia membuka tulisan sucinya yang terpakai dan punya banyak tanda. Dia memberi saya pembetulan secara ramah. Dia memberitahu saya bahwa saya perlu mengkaji lebih dan belajar lebih. Tapi dia mesti merasa bahwa saya cukup lemah dan sederhana untuk diajar. Sampai hari ini, saya masih ingat apa yang dia ajar. Tetapi lebih daripada itu, saya mengingat betapa yakin dia dan bahwa saya boleh belajar dan menjadi lebih baik dan bahwa saya akan menjadi lebih baik. Dia bukan melihat siapa saya pada masa itu, melainkan dia melihat kemungkinan yang berada dalam seorang yang merasa cukup lemah dan sederhana untuk menginginkan bantuan Tuhan dan untuk percaya bahwa itu akan datang. Uskup, Presiden Misi dan Ayah boleh memilih untuk bertindak pada kemungkinan itu. Saya melihat itu berlaku tadi semasa seorang Presiden Quorum Deacon memberi kesaksiannya dalam pertemuan berpuasa. Tidak lama kemudian, dia akan menjadi seorang pengajar dan meninggalkan ahli-ahli Quorum dia. Dia bersaksi dengan perasaan lembut dalam suaranya tentang perkembangan dalam kebaikan dan kuasa dalam ahli-ahli Quorum dia. Saya tidak pernah dengar seorang memuji orang-orang dalam organisasi dia lebih daripada dia. Perasaan kelemahan dia menjadikan dia lebih sabar dan lebih bersimpati, dan kerana itu lebih mampu untuk menguatkan dan melayani orang lain. Dalam 2 tahun itu, dia menjadi bijaksana dan berpengalaman. Dia telah belajar bahwa dia dibantu sebagai seorang Presiden Quorum dengan ingatan yang jelas dan terang mengenai keperluan dia sendiri 2 tahun sebelumnya. Cabaran dia dalam masa hadapan dan cabaran kita akan datang bila ingatan begitu menjadi pudar dan lenyap melalui masa dan kejayaan kita. Paulus mestilah melihat kebahayaan ini dalam nasihat kepada rakan mudanya dalam imamat, yaitu Timotius. Dia mendorong dan mengajar Timotius dalam persediaan keimamatan dia sendiri serta dalam membantu Tuhan mempersiapkan orang lain. Inilah ayat suci yang kamu dengar 3 kali hari ini. Ingat, sangat penting sebab itu bukan keulangan. Ini wahyu bagi kamu. Dengar ini apa yang Paulus katakan. berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan kurnia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan Tuhan. Perhatikanlah pada dirimu sendiri dan pada ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, kerana dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus memberi nasihat yang baik bagi kita semua. Jangan risau betapa kurang berpengalaman kamu, melainkan berpikirlah tentang apa yang dapat kamu jadi dengan bantuan Tuhan. Ajaran yang Paulus dorong kita untuk membandingkan adalah firman Kristus, dan dengan itu untuk melayakkan diri untuk penerimaan Roh Kudus. Lalu kita boleh tahu apa yang Tuhan mahu agar kita buat dalam pelayanan dan terima keberanian untuk melakukannya. Tak kira keadaan yang kita hadapi dalam masa yang akan datang. Kita sedang disediakan bagi pelayanan keimamatan yang akan menjadi makin susah dengan berlalunya masa. Otot dan tubuh akan menjadi tubuh. Keingatan kita akan pudar. Untuk memberi pelayanan keimamatan yang Tuhan harapkan daripada kita akan mewajibkan pengendalian diri yang lebih kuat setiap hari semasa kita hidup. Kita boleh bersedia bagi ujian itu dengan menguatkan iman melalui pelayanan harian. Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk bersedia dengan suatu yang Dia panggil sumpah serta perjanjian yang termasuk dalam imamat. Itulah sebuah perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan untuk mentaati semua perintah-Nya dan memberi pelayanan sama seperti Dia akan beri kalau Dia sendiri berada di sini. Dengan hidup demikian, kita akan menerima kekuatan rohani yang kita perlu untuk bertahan sampai akhir. Pelatih-pelatih yang efektif dalam imamat telah menunjukkan kepada saya cara-cara untuk membina kekuatan itu. Itu ialah mengembangkan suatu kebiasaan untuk mengatasi keletihan dan ketakutan yang mungkin menyebabkan kamu untuk berpikir tentang berhenti. Guru Tuhan yang hebat telah menunjukkan kepada saya bahwa daya tahan rohani datang dengan bekerja melampaui saat bila orang lain akan berehat. Kamu sekalian, para pemimpin hebat dalam imamat yang sudah membina kekuatan rohani dalam masa muda, kamu masih memiliki itu bila kekuatan jasmani menjadi lemah. Adik lelaki saya berada di kota kecil di Utah untuk kerja dia. Dia menerima panggilan telepon di hotel dia dari Spencer W. Kimball. Dan ini selepas satu hari yang di mana kerja sangat susah. President Kimball kata, saya mendengar kamu ada di sini. Saya tahu sekarang lewat dan mungkin kamu mau tidur. Tetapi boleh kamu tolong saya? Saya perlu kamu sebagai rakan saya semasa saya pergi dalam kota ini untuk melihat keadaan semua bangunan gereja kita. Adik saya menyertai dia malam itu dengan kurang pengetahuan pemeliharaan bangunan gereja dan tanpa mengetahui kenapa Presiden Kimball mau membuat hal begini selepas hari dia atau kenapa dia perlu bantuan. Bertahun-tahun kemudian, saya menerima panggilan serupa itu lewat satu malam di sebuah hotel di Jepun. Pada masa itu, saya baru jadi pesuruhjaya pendidikan bagi gereja. Saya menyadari bahwa Presiden Hinckley berada di hotel yang sama itu. Saya mengangkat telefon yang berbunyi itu baru selepas saya berbaring untuk tidur. Sangat penat selepas membuat segala yang akan kekuatan saya biar. Presiden Hinckley bertanya, kenapa kamu tidur? Bila saya berada di sini membaca sebuah manuskrip yang kita diminta untuk mengkaji semula. Jadi saya bangun dan bermula bekerja walaupun saya tahu bahwa Presiden Hinckley boleh membuat kaji dan semula bagi manuskrip itu yang lebih baik daripada apa yang saya boleh. Namun, dia menyebabkan saya merasa bahwa dia memang perlu bantuan saya. Presiden Monson, pada tamat hampir setiap perjumpaan bertanya kepada setiap usaha bagi presidensi utama, adakah saya mutakhir dengan kerja saya? Dan dia selalu senyum bila jawaban ialah, ya Presiden, kamu ada. Senyum Presiden Monsen yang puas menghantar pesanan kepada saya. Itu menyebabkan saya berpikir, adakah sesuatu lebih yang dapat saya buat dalam tugas saya? Dan kemudian saya kembali dan untuk bekerja. Guru yang hebat telah menunjukkan kepada saya apa cara untuk mentaati sumpah dan perjanjian bila masa dan ketuaan membuat itu lebih susah. Mereka tolong saya untuk buat apa yang saya mampu semasa saya masih ada kesihatan dan kekuatan. Dengan kebiasaan itu dibentuk pada masa awal, saya akan bersedia untuk ujian-ujian nanti. Kamu dan saya boleh bersedia dengan kekuatan untuk mentaati sumpah dan perjanjian kita melalui ujian yang memang akan datang dekat hujung kehidupan. Saya melihat bukti bagi itu dalam satu pertemuan majlis pendidikan gereja. Presiden Kimball pada masa itu sudah memberi tahun-tahun pelayanan sambil bertahan cabaran kesihatan yang cuma Job faham. Dia mengurusi pertemuan pagi itu. Tiba-tiba dia berhenti bercakap. Dia merosot dalam kursinya. Matanya tutup. Kepala dia merosot ke dada dia. Saya duduk dekat dia. Elder Holland berada sebelah kami. Kami berdua berdiri untuk membantu dia. Walaupun tak berpengalaman, kami memutuskan untuk membawa dia masih duduk dalam kursi dia ke pejabat dia yang dekat. Dia menjadi guru kami pada saat keadaan dan dia yang melampaui segala. Dengan kami berdua mengangkat kedua-dua belah kursi dia, kami keluar dari bilik pertemuan ke lorong. Dia setengah membuka matanya, nyatanya masih mangguk dan berkata, "Oh sila berhati-hati, jangan menyakiti punggung kamu." Bila kami mendekati pintu pejabatnya, dia berkata, "Saya merasa teruk bahawa saya mengganggu pertemuan itu." Beberapa minit selepas memasuki pejabat dia, yang tidak tahu masalah dia, dia memandang kami dan berkata, "Adakah kamu rasa kamu seharusnya balik ke pertemuan itu?" Kami meninggalkan dia dan kembali cepat, mengetahui bahawa dalam cara apapun kehadiran kami di sana mestilah penting bagi Tuhan. Presiden Kimball sejak masa kanak-kanak dia mendorong dirinya sendiri melampaui batasan ketahanan untuk melayani dan menyayangi Tuhan. Itulah satu kebiasaan begitu kuat sehingga itu menyertai dia bila dia perlukannya. Dia bersedia, dia, dan kerana itu dia mampu mengajar dan menunjukkan kepada kami apa cara untuk bersedia untuk mentaati sumpah dan perjanjian dengan persediaan yang mantap selama bertahun-tahun memakai sepenuh kekuatan kami dalam apa yang mungkin dinampak sebagai tugas yang tidak penting dengan akibat yang kecil. Doa saya ialah bahawa kita boleh mentaati perjanjian keimamatan untuk menggenapi syarat untuk kehidupan kekal. Dan saya berjanji kepada kamu, jika kamu membuat segala yang mungkin, Tuhan akan membesarkan kekuatan dan kebijaksanaan kamu. Dia akan menyediakan kamu. Saya bersaksi bahawa Tuhan Bapa hidup dan menyayangi kamu. Dia kenal kamu dan Dia dan Putranya yang dibangkitkan dan dimuliakan yaitu Yesus Kristus muncul kepada seorang remaja yang tak berpengalaman yaitu Joseph Smith. Mereka mempercayai dia dengan pemulihan kegenapan Injil dan gereja yang benar. Mereka mendorong dia bila dia perlu itu. Mereka membiar dia merasa hukuman penuh kasih sayang bila itu akan menurunkan dia agar dia boleh diangkat balik. Mereka mempersiapkan dia dan mereka mempersiapkan kita untuk kekuatan, untuk terus bekerja di kemuliaan celestial yang merupakan saranan dan tujuan semua pelayanan imamat. Saya tinggalkan berkat saya agar kamu boleh mengenali peluang-peluang mulia yang telah Tuhan berikan kepada kamu dalam memanggil dan mempersiapkan kamu ke dalam pelayanannya dan pelayanan orang lain. Dalam nama pemimpin dan pengajar kita yang penuh kasih sayang, yaitu Yesus Kristus. Amin.